Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein mukavaa keskiviikkopäivää ja täällähän on taas tuttuun tapaan vieras paikalla, jäyhä, suorasanainen mies, jalkapallomies ja ravimies myöskin. Hän kuvaili itseänsä reilu 10 vuotta takaperin, että maisterisjätkä ja ihanne juntti. Eli perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini, tervetuloa.
Kiitos paljon ja hyvää päivää koko Suomeen.
Hyvää päivää ja sen verran sanottakoon ihan heti alkuun ennen kuin mennään asiaan, että sinun kaupat tuli justiinsa tehtyä.
Kyllä.
Eli mennään tämmöisellä epämuodollisella linjalla nyt sitten. Ja hieno juttu, kun oot paikan päällä. Kiireinen mies.
Kiitos kutsusta, tuli mielelläni.
Täällä oli viime viikolla jalkapalloilija Mikael Forssell käymässä ja häneltä tietysti piti heti alkuun tivata, että mikä on veikkaus EM-voittajasta, niin mites nyt Soini, kun oot tunnettu jalkapallomies, niin mikä on sinun veikkaus?
Ministereiden kuljettajien kanssa niin mä veikkasin Saksaa, mutta kun mä näin toi Italian pelin, niin se oli upea.
Se oli hieno matsi.
Se oli hieno matsi, niin siinä se on. Italia voi olla outsideri, että jos ne pystyy tollain hyökkäämään, puolustaahan ne pystyy.
Mitäs jos palataan ajassa taaksepäin, niin olitko jalkapallomies jo pienenä?
Olin. Mä oon pelannut Espoon Tikassa vuosina 69-74 ja se on se mun ainoa joukkue, missä mä oon itse pelannut. Ja nythän Espoon Tikan miesjoukkue ja johtaa yhtä kolmosdivarin lohkoa ja Tikkaa mä kannatan edelleen. Ja oma poika on pelannut sekä Tikassa että parasta aikaa pelaa Espoon palloseurasta. Mutta mä en ollut niin hyvä pelaa futista, niin mun täytyisi tehdä jotain muuta.
Synnyit siis Raumalla. Ja sitten olit 2-vuotias siinä vaiheessa, kun teidän perhe muutti Espooseen. Minkälainen lapsi oli pikku Timo?
No kilttihän pikku Timo tietysti oli. Että
Olitko oikeasti?
Olin mä ilmeisesti aika kiltti, siis noin niin kuin yleisesti ottaen. Että pohdiskeleva mä olin ja tykkäsin pelata kaikkea ja mulla oli hirveän hyvä ja turvallinen lapsuus, niin se salli sitten, niin kuin tuossa sitten kun tuli teini-ikä, niin sitten mä rupesin ajattelemaan ääneen, niin sitten mulla tuli kaikki nämä politiikat ja aika monet mielipiteet. Jonkun mielestä järkyttävää kyllä, niin on muodostunut 14-16-vuotiaana ja mulla on edelleen ne samat. Mutta tämä varhaislapsuus oli kyllä onnellinen. Kesät oltiin maalla ja lapsena käytiin kouluun ja syötiin sitä, mitä äiti laittoi. Ja tämmöistä ihan tavallaan perussettiä, että siitä mä oon niin kuin omille vanhemmille kiitollinen, että sitten kun mä rupesin touhuun omia juttuja, niin mä sain ne tehdä.
Jos arvomaailma on pitkälti muodostunut jo tuossa niin kuin teini-iässä, 14-16 vuosien väliltä, mikä nyt yleensä on sitä aikaa, kun tuolla remutaan ja tehdään erinäköisiä kokeiluita, niin miten paljon tuli kotoa sitten tukea nimenomaan näihin arvoihin?
Kotona opetettiin semmoiset perusasiat, käyttäytyminen oli ja piti hoitaa tietyt asiat, niin kuin sovittiin. Äitini on hyvin tällainen kiltti ihminen ja tämmöinen omatunnon ihminen ja sieltä tuli tietysti iltarukouksista kaikki tällainen normisto ja isä on sitten ollut vähän semmoinen vilkkaampi ja se varmaan sitten tulee tämä verbaliikka vähän sieltä enemmän isän puolelta, niin tämmöinen se nyt oikeastaan se perustausta näiltä osin. Sitten tietysti rakas siskoni Maria, joka on mua 3 vuotta nuorempi, niin hän oli kans siinä sitten, asuttiin samassa huoneessa, ei meillä ollut omia huoneita.
Kotota on opittu iltarukous, mutta oot kertonut, että jo tosi nuorena, 11-vuotiaana, oot sitten omaks huviksi lueskellut Raamattua. Niin mistä se kiinnostus sitten tämmöiseen on tullut?
Kai se siinä ensin tuli, että se levolle lasken luoja, niin sen mä muistan lukeneeni niin kauan kuin mä oon ollut olemassa. Ja sen mä luen vieläkin joka ilta. Niin sieltä se kai tuli, eihän 11-vuotiaana tietysti mitään juuri ymmärtänyt ja varsinkin jos ajatteli, että alussa Jumala loi taivaan ja maa ja rupesi sieltä, niin ei siitä kovin pitkälle pikkupoika pääse. Mutta se mua kiinnosti aina ja sitten se kypsyjä 14-16-vuotiaana, niin sitten oli jo aika pitkällekin menevä ajattelu. Ja nämä niin kuin tavallaan perusnormistot, uskotko vai etkö usko, nämä tällaiset, niin mä oon kyllä elämässäni monennäköisiä asioita epäillyt, mutta en näitä.
Tuo puhetaito, mistä nykyisin Timo Soini aika pitkästi niin kuin tunnetaan, niin jotenkin tulee semmoinen hauska mielikuva, että no onko se lähtenyt jo sieltä kouluajoilta, että ootko ollut etunenässä esitelmöimässä ja...
Tämähän se ihmeellinen juttu on kuulemma kaikkien näyttelijöidenkin kohdalta, että ne on ujoja ja usein ollut pienempänä niin vähemmän vilkkaita. Ja niin olin minäkin, että en mä mitenkään normikaverista poikennut. Keskikoulussa. Lukiossa alkoi vähän oireita olemaan. Että
Minkälaisia oireita?
No, mulla oli voimakkaat mielipiteet, niin niitähän piti tietysti tarjota kavereille ja haastaa ihmisiä. Ja siitä tuli sitten kaiken näköistä väittelyä. Ja mä huomasin, että vähän tykkään tästä tämmöisestä. Ja siinä mä niin kuin rupesin vilkastumaan. Kyllä mun ensimmäiset, sitten kun mä menin politiikkaan, niin ensimmäiset julkiset puhetilaiset on ollut ihan kamalia, siis pitää ja kuunnella. Mutta tämä on vaan sellaista hommasta, oppii tekemällä ja erehtymällä. Ja nyt se tietysti tulee aika luontaisesti, kun siinä on kokemusta, mutta on tilanteita, jotka jännittää. Ei mua normaali tämmöinen TV-esiintyminen vaalitentti jännitä, mutta sitten esimerkiksi joku hautajaisissa muistopuhe, niin kyllä se sitten jo menee semmoiseen tunnetasoon, että sitten niin kuin miettii, että kun joka sana merkitsee, kun itsekin kuuntelee tarkkaan ja tietää, että jos ihminen kuuntelee tarkkaan, niin siinä tulee sitten semmoinen, että pitää niin kuin todella ajatella, mitä sanoo.
Mutta eikö se ole aika inhimillistä, että jopa ulkoministeriä jännittää joskus?
On joo, ja mä huomaan, että semmoinen perusjännitys, niin se on hyvästä. Koska silloin vähän niin kuin skarppaa ja ihmiset tajuu sen. Mä oon puhunut niin paljon ja viime viikonloppunakin vaikka kuinka paljon torilla ja puolueneuvoston kokouksia joka puolella. Ja täytyy heittää hyvä setti. Se on vähän niin kuin konsertti, että jos et sä heitä hyvää settiä, niin yleisö on pettynyt. Ja siihen pitää ladata ja se tarkoittaa sitten sitä, että paita on märkä, niin kuin, jos ei nyt fyysisesti usein sitäkin, mutta niin kuin henkisesti. Että ihan turha mennä puhua, jos ei ole mitään sanottavaa. Ja mä yleensä teen niin, että mä sanon aika suoraan ja kovaa. Mä en pahastu, jos joku on mun kanssa eri mieltä. Mä oon tottunut siihen. Usein mä ton. Mutta sitten niin kuin, ei jää epäselvää, mitä on mieltä. Ja mun mielestä poliitikon pitää olla jotain mieltä. Turha sinne on valita, jos ei ole mitään mieltä.
Jos palataan vuoteen 81, niin silloin... Kirjoitit ylioppilaaksi.
Joo.
Kaitaan lukiosta.
Kyllä.
Sen jälkeen sitten lähdit opiskelemaan yliopistoon valtiotieteitä, mikä tietysti sitten osaltaan vei politiikkaa. Mutta eikö niin, että papin ammatti oli jossain vaiheessa
oli,
myöskin
vaihtoehto? Itse asiassa se oli kahteenkin otteeseen. Se oli lukioaikoina, mulla oli selvää, että se on joko teologia tai valtiotiede, mutta sitten kun luterilainen kirkko otti sen suunnan, minkä mä siellä mielestäni näin jo niin kuin 35 vuotta sitten, mä totesin, että tossa mä en voi olla mukana. Ja
mitä tarkoitat sillä suunnalla?
No se meni tähän liberaaliin hössötykseen ja siinä se on edelleen.
Tekisi mieli vielä vaatia pieni selvennys liberaalille hössötykselle?
No mun mielestä kirkon pitää julistaa sitä, mitä se on pistetty julistaan, eikä rimpuloida kaiken maailman niin kuin tämmöisessä toissijaisuuksissa.
Sehän meni sulla niin, että sitten tosiaan käännyit tai siirryit katolilaiseksi. Olikohan 23-vuotiaan?
No se oli, mä luulen, että se oli 26.
Joka tapauksessa siihen liittyi Irlannin matka, eikö
joo,
ollut näin?
Kyllä, kyllä.
Ja voisiko sitä kuvailla tuommoiseksi niin kuin yhdeksi elämän käännekohdaksi sitä matkaa?
Kyllä se voi oikein selvästikin, että nämä ajatuksethan mulla oli ollut olemassa ja se oikeastaan lähtee siitä, kun Johannes Paavali II valittiin paaviksi. Ja hän nousi niin kuin voimalla kommunismia vastaan Puolassa ja sitten tuli Puolan solidaarisuus ja se lähti siitä. Mä niin kuin ajattelin, että tossa on kaveri, että se ei kumartele ketään, se kertoo niin kuin sekä maalliset, hengelliset asiat ja mä tajusin, että tämä kaverihan vietän niin kuin, että loppuun asti ja se sitten pisti minussa tällaiset prosessit liikkeelle, mutta se on äärimmäisen kova juttu repästä itsensä irti semmoisesta valta-asiasta. Siinähän tulee äkkiä mieleen, että nyt kun mä tärähdin ja mitä tämä tämmöinen on, pitääkö olla joka tavalla erikoinen ja muuta. Mutta se oli jo oraala ja sitten tietysti kun mä olin tuo Irlannissa, niin siellä mä kyllä sitten Killarneyn katedraalissa, niin siellä sitten vietiin niin, että se tapaus, mitä siinä tapahtui, niin sen jälkeen ei ole paluuta ollut. Ja mä en ole koskaan eritellyt, että mitä siellä tapahtui, mutta mulle tuli asia selväksi. Ja sieltä mä sitten lähdin, katoliseen kirkkoon ei voi mennä noin vaan, että sanot, nyt mä tulin, vaan siinä mennään sitten opetukseen, niin sanotuin informaatiokurssille ja tehdään tietyt lupaukset ja sillä tiellä ollaan sitten.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja on täällä paikan päällä myöskin meidän ulkoministeri Timo Soini. Olit 16, kun liityit Suomen maaseudun puolueeseen 79 vuonna. Mikä sai espoolaisen teinipoika Timoon innostamaan vaikuttamisesta ja politiikasta, koska eihän tuo puoluekaan nyt ole niinku ihan ilmeinen
vaihtoehto. Ei se todellakaan ole. Että kyllä se oli Veikko Vennamon persona, joka sen teki, että mä en tietenkään siinä vaiheessa tuntenut häntä. Myöhemmin tulin tuntemaan tosi hyvinkin ja tuntemaan myös nahoissani, eli kaikki on käyty läpi. Mutta siinä mä mietin näitä asioita ja sitten nuoret on aina radikaaleja. Mun radikalismi suuntautui vennamolaisuun suuteen. Siinä vaiheessa aika monet oli radikaaleja vasemmalle. Mä en ole koskaan ollut sinne suuntaan niin kuin radikaali. Ja se sitten imasi mut mukaan. Että olihan se huima juttu, kun mä menin Olarissa pidettiin sitä SMP:n jotain kokousta, niin mä olin 16 ja seuraava oli 65 ja loput oli sitten ylöspäin. Ja olihan se kotona, äiti tietysti suojasi aina poikaansa, mutta isä vähän ihmetteli, että pitikö nyt tommonenkin vielä. Mutta sitten se sanoi, että jos ei koulu kärsi, niin mitäs siinä sitten. Ja sehän oli kans sitten semmoinen, että kyllä kaverit ja sisko ja kaikki ajatteli, että aina kun sinut pitää sitten Vennamosta puhua. Ja ainahan sitten sit vaan puhuttiin. Sitten tuli yksi semmoinen tavallaan poliittinen perhe, että mulla on nytkin vielä tuolla kansanedustajina Martti Mölsää ja Kimmo Kivelää ja näitä, jotka mä oon tuntenut niin kuin 35 vuotta.
Tuosta Veikko Vennamon oppipoika-ajasta, niin siitä on kyllä pakko kysellä lisääkin. Se oli sulle hyvin merkityksellistä ja tärkeää aikaa ja niitä vuosia oot kutsunut politiikan oppivuosiksi, mutta miten sitten ne Vennamon hankalat päivät, niin minkälaisia ne oli?
Kyllähän niitä oli, että Urpo Leppänen antoi mulle tosi hyvän ohjeen sitten vähän myöhemmin, kun mä en ollut sitä itse hoksannut, sanoa, että Veikolle pitää niin kuin aamulla kertoa hyvät asiat ja illalla huonot asiat, koska hän on sitten jo siltä päivältä vähän tasaantunut ja seestynyt. Ja mä en tätä alkuun oikein tajunnut ja menin kertoon kaikki asiat niin kuin aamusta ja siitä tuli sitten runtua. Että Vennamohan oli hyvin suora ja hän oli niin kuin pomo ja sitten muut teki. Ja se oli sen ajan tyyli, ei silloin pidetty mitään kinkeripiiriä ja istuttu kiven ympärillä, että jokainen kertoi jotakin, vaan johtaja kertoi, että mitä hän edellyttää työntekijöiltä ja työntekijät teki. Ja ne kaikki hommat ei ollut ihan helppoja.
Luuletko, että tämän päivän perussuomalaisissa jotkut herrat tai rouvat siellä ajattelee samalla tavoin sinusta, että nyt he sitten tekee, kun sinä komennat?
Ei kai se ihan sillä lailla ole. Mutta tietysti voi olla joku, tai ajatellaankin, että on luja johtaja. Totta kai ei johtamista mitään tule, jos ei ole luja. Mutta kova on sitten jo pikkusen niinku semmoinen hankalampi tervi. Ja sitten pitää osaa olla myös lempeä. Että ei tämä politiikka ei toimi sillä, että huutaa ja käskyttää. Se on kaikista kovinta vallankäyttöä, kun puhuu kovia asioita tämmöisellä normaalilla äänellä. Niin silloin rupeaa huomaan niinku avustajakaartista nyt rupeaa menemään niin kuin takaraivoon asti nämä hommat. En mä yleensäkään juuri huuda.
No, mites tuo lempeys, niin minkälaisissa tilanteissa se sitten sussa näkyy?
No, mä pidän ihmisistä. Mun mielestä on tavattoman mukava seurata erinäköisiä ihmisiä tarinoita. Mulla on semmoinen oma ajatus, tai semmoinen, niin kuin, jos mä olisin tuo yläpihassa, niin me aina siellä, kun sitten iankaikkisuudessa on aikaa, niin vaikka tänään otamme tämmöisen Tuijan täältä Helsingistä ja katsotaan hänen elämä. Ja mun mielestä se on tavattoman sympaattista. Siellähän on aikaa käydä kaikki läpi, niin mä jotenkin niin kuin siinä mielessä niin tunnen sympatiaa ihmisiä kohtaan, että on aika kova keikka. Mä oon nyt 54-vuotias ja nähnyt yhtä sun toista. Aika harva ihminen on paha, hyvän puutetta on enemmän ja hyviä ihmisiä on aika paljon.
Sun uralle on mahtunut aika todella tiukkoja hetkiä myöskin. Jos palataan vuoteen 1995, niin SMP teki silloin konkurssin, olit 33, mahalaskun tehneen puolueen entinen puoluesihteeri. Ja tuolloin menit kuulemma sitten mökille mököttämään ja se oli oikeasti aika raskasta ja vaikeaa aikaa. Niin kerro vähän siitä, minkälaisia tuntemuksia meni päässä?
No olihan se niin kuin täydellinen tappio ja luhistuminen niin kuin puolueella ja itselläkin, että ei pystynyt estämään sitä, vaikka ei nyt ihan just ollut silloin päävastuussa, niin oli kuitenkin merkittävässä vastuussa. Ja kyllähän se oli näin, että tämmöinen legenda SMP niin menee sitten maan poveen, olkoonkin niin, että eduskuntaryhmä hajosi 4 osaan ja sitä oli niin kuin oikeastaan aika mahdotonta pelastaa, mutta eihän se sillä hetkellä siltä tuntunut ja silloin oli lama-aika vielä, ei päässyt mihinkään töihin, olin työtön ja menin sinne mökille miettiin ja mököttää. Ajattelin, että paska homma. Sitten siellä tuli semmoinen hauska asia, että nämä Urpo Leppänen ja Raimo Vistbacka ja Kari Pärlund sanoi, että he kokoontuu tuossa kesän puolivälissä tuonne Saarijärvelle miettiin, että mitäs tehdään ja mäkin sitten ajattelin, no joudahan mä sinne ajelle, että mulla mitään tekemistä ja siellä mä sitten aamuyöstä yhtenä aamuna hyvän saunomisen ja riittävän makkaransyön ja nesteytyksen jäljiltä, niin päätettiin perustaa perussuomalainen puolue ja siitä lähti sitten.
Elä kerro siitä ihan vielä sen enempää, palaa vielä hetkeksi noihin kamaliin tuntemuksiin, mitä tuohon aikaan päässä meni. Nimittäin oliko niin, että siihen aikaan myöskin jouduit mennä työttömyyskortistoon ja sitten vielä taistella palkkaturvan kanssa?
Joo, kyllä. Eli oli niin kuin tosi karu homma, että kun konkurssi tuli, niin mä jouduin ensi antaan kaikille meidän työntekijöille potkut. Mä jouduin sen tekemään, viemään jokaiselle irtisanomislapu ja sitten kun mä olin sen tehnyt, niin pesähoitaja, joka hoiti konkurssipesää, niin antoi mulle potkut. Sitten mä tein sen niin kuin sillä lailla, että ei ollut enää palkanmaksukykyä, meillä ei ollut enää niin kuin mahdollisuutta maksaa palkkoja, koska puolue oli niin kuin konkassa. Ja mulla jäi sitten niin kuin pystyyn niitä ja mä vein ne palkkaturvaan. Ja mä ensimmäinen aste totesi, että mä oon johtavassa asemassa oleva, enkä työntekijä, vaikka olin työntekijä, niin ne eväs multa tämän palkkaturvan. Ja sitten mä valitin siitä ja se äänin 3-2 mä voitin sen, että sitten mä sain sieltä parin kuukauden palkan, muistaakseni 2 tai 2-3, en ole ihan varma enää, mutta sen voitin sitten kumminkin ja totta kai, kun sä teet konkurssin ja julkisen konkurssin, niin kyllä siinä aika säpäleinä on. Ja mä olin satsannut siihen kuitenkin nuoresta elämästä 15 vuotta ja ajatellut, että tästä tulee hyvä juttu ja mä pystyn hoitaa ja tekemään sen eron ja viemään liikkeen uuteen aikaan. Ja en mä pystynytkään, ei musta ollut siihen. Sitten siinä oli vielä se toinen saumakohta oli, että jos tästä nyt sitten lähtisi maailmalle, mutta eipä sitä onneksi tullut lähteä. Tuli muita asioita, että siinä sitten aika nopeasti menin naimisiin. Mä olin vanha poika ollut siihen asti ja sitten tuli ihan uusia ajatuksia ja hienoja asioita ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin, mutta olihan se täydellinen niin kuin tappio, ei siis ollut mitään selittämistä ja mitään muuta ei jäänyt kuin henki. Kaikki muu meni.
Mutta jos tuohon aikaan elämään ilmestyy Tiina, vaimosi, niin onhan siinä jotain hyvää ollut siinäkin hetkessä?
Niin, tämä on sitä luojan huumorintajua ja johdatusta, että oikeaan aikaan tuli oikea ihminen ja mä en oikeastaan usko sattumiin. Et mulla on semmoinen filosofia, että joko kaikki on sattumaa tai mikään ei ole sattumaa ja mä oon tämän jälkimmäisen tyylin hiihtäjiä.
No tuossa äsken jo vähän vihjasittekin siitä, että sitten teitä oli 4 Pekkaa samassa porukassa, Vistbaka, Raimo, Leppäse, Urpo, joka sitten jäi ehkä vähän pienempään rooliin, ehkä ideoja rooliin sitten myöhemmin, ja Kari J. Berglund. Ja laitoitte siis yhdessä puolueen pystyyn. Ja itse asiassa yhdelle näistä herroista, eli Vistbaka Raimolle, entiselle kansanedustajalle, soittelin tänään ennen tätä haastattelua. Ja kyselin siitä, että minkälainen oli Timo Soini sun rooli silloin, kun perussuomalaisia 90-luvun puolivälissä alettiin laittaa pystyyn.
Timo oli yksi niitä perustavaa laatua olevia henkilöitä, joiden kanssa muun muassa kävin keskusteluja siitä, että mitä tehdään, kun SMP piti hakea konkurssiin, että vastuuhenkilöt eivät joutuisi henkilökohtaiseen vastuuseen, jotka eivät olleet edes olleet missään tekemisissä niiden velkojen ottamisessa, joka johti sitten siihen. Keskustella käytiin hyvin pitkään ja monisäikeisesti, että mitä sitten, jos ei lähdetä perustamaan uutta, mihkä kumpikin meistä lähtee. Itse olin kansanedustaja ja Timoa houkuteltiin kyllä jonkin verran käsitykseni mukaan erääseen liikkeeseen, mutta minulta ei kysytty mitään, mutta myöhemmin kyllä on erään merkittävän henkilön toimesta oltu pahoillaan, että he eivät ymmärtäneet puolueen johdossa sitä, että Vistbacka ja Soini pystyvät perustamaan uuden puolueen, joka saa vielä kannatusta. Soini oli toinen niistä erittäin ratkaisevasta henkilöstä silloin ja sitten siinä oltiin yhteydessä myös Urpo Leppäseen ja Kari J. Berglundiin, joka oli silloin eduskunnassa töissä.
Silloin aluksi perussuomalaiset oli pikkiriikkinen puolue, jolle lähinnä ehkä vähän nauraskeltiin. Niin kerro siitä, että minkälaista se oli se palaute ja vastaanotto?
Kyllähän silloin, kun kannatus on 0,4-0,8 valtakunnassa ja itse olin kansanedustajana ja Vaasan vaalipiiri jollakin käsittämättömällä systeemillä, hirveällä aktiivisella talkootyöllä pystyvät sitten äänestyksissä keräämään ääniä niin paljon, että mun kansanedustajuus jatkui ja sillä pysyttiin puolueen rekisterissä. Ja kyllähän tietysti monta kertaa, kun yksin oli eduskunnassa ja kaikki ryhmäpuheet pidettiin niin kuin 50 puolueen ryhmissäkin. Eli se oli, sanoisin näin, että sellaista aikaa ei ehkä jokainen olisi jaksanut. Kyllä tietysti täytyy sanoa, että hermothan siinä meinasi mennä, kun ainut kansanedustaja, joka oli siinä alkuvaiheessa myös puolueen puheenjohtaja, kiersi jokaisen piirin syys- ja kevätkokoukset, ja meillä oli muistaakseni silloin 16 piiriä.
Ihan parilla sanalla vielä, Raimo Vistbacka, mitkä on ne seikat, mitkä on Soinista sinun mielestä tehnyt niin merkittävän hahmon perussuomalaisille, mitä hän tänä päivänä on?
Rautanen kokemus, joka tuli jo SMP:n aikana, hän imi ikään kuin Veikko Vennamosta määrättyjä asioita ja sitten se, että hänen tapansa tuoda asioita esiin olivat aivan toisenlaisia kuin minulla. Ja silloin kun teimme sen puheenjohtajavaihdoksen, niin silloin kun ylitimme asialinjalla, se ei purrut, mutta sitten kun Soini tuli siihen ja hän höysti niitä sloganeillaan niitä asioita, niin se lähti puremaan. Ja onhan hän mahtava puhuja, kun hän vauhtiin pääsi.
Yle Puhe.
Siinä siis kuultiin analyysiä Timo Soinista entiseltä kansanedustajalta Raimo Vistbackalta, joka oli aika salaperäinen. Siinä puhu jostakin puolueesta ja jostakin henkilöstä, niin minne sua oikein kosiskeltiin?
Kyllä silloin niin kuin sosiaalidemokraattinen puolue oli ainoa, joka jotain tarjosi. Että moni sanoi, että fiksu on mies ja sillä lailla, mutta he oli niin kuin semmoinen liike, joka sitten Ja antoi mulle ymmärtää, että tuu tänne, oot pari vuotta piilossa ja kasvatetaan sua vähän, niin sähän meet minne vaan. Et se oli se, mutta en mä sinne lähtenyt.
Oliko se edes varten otettava vaihtoehto?
En mä nyt ihan sanoisi, että se oli ihan lähellä. Mutta kyllä siinä tietysti sen verran, että kyllä mä sitä mietin, että tässäkö tämä oli ja onko tällä mitään merkitystä. Ja siinä mielessä niin siinä jäi semmoinen pieni hyvä jälki, että joku sentään oli hoksannut, että tässä jotain osataan tehdä. Niin tässä mielessä, tai ainakin sosiaalidemokraateissa oli semmoisia henkilöitä, jotka näin koki, niin mutta ei minusta temaria tullut eikä tukkaa.
Tuossa vähän myöskin Raimo Vistbackan kanssa juteltiin siitä, että perussuomalaisten alkutaival ei ehkä ollut ihan sitä kukilla tanssimista. Siinä tuli aika paljon lokaa niskaan ja tietysti kun sullekin on sitä henkilökohtaisesti vuosien saatossa välillä tullut kovastikin, niin satuttaako ne ilkeät palautteet vai onko sulla Timo niin kova kuori, että ne ei mene pinnan alle?
Itse asiassa aika vähän ne satuttaa. Et motivaatio ja omat mielipiteet ja usko, ideologia, vakaumus on niin kovia, että ei ne sillä lailla henkilökohtaisesti oikeastaan, eihän se mukavaltunut, en mä sitä sano, enkä sitä vähättele, mutta kun sen kaiken on jo kokenut ja aika moneen kertaan, niin siihen vähän niin kuin turtuu. Niitä laatusanoja on paljon, että mullahan on semmoinen onni olla persoonana ja ihmisenä, että toiset tykkää ja toiset ei. Ja molempia ihmisiä on suhteellisen paljon ja tunteet on hyvin voimakkaita puolesta ja vastaan. Ja onneksi siellä on siinä välissäkin porukkaa, että ei tiedäkään, että kuka toi koko heppu onkaan. Se on ainoa, että jos tullaan lähipiiriin, niin se ei loukkaa, että jos ruvetaan vanhempien tai perheen tai muiden kautta, että mitä mä oon, niin se mitä mä oon mieltä tai mitä mä oon tehnyt, niin mä toivoisin, että se kritiikki tulee minuun eikä levitetä siihen niin kuin lähiympäristöön. Mutta sitä ei nyt ikävä kyllä pahas maailmassa ihan täysin pysty välttämään, mutta esimerkiksi tämän takia niin meidän perhe ei ole missään julkisuudessa, lapset ei ole missään julkisuudessa. Ja se on ollut oikea asia, että he elää omaa elämäänsä ja mä nyt satun olemaan heidän isä, ei he ole. Vastuussa mun sanomista ja tekemisistä.
Onko tämä ollut aina alusta saakka ihan
on,
selvää?
Tämä lähti aivan alusta ja vaimoni on fiksu ihminen ja tämä sovittiin myös hänen kanssaan, että hän on oma henkilönsä ja persoonansa ja hänen ei tarvi eikä pidä elää mun kauttani, eikä myöskään elää.
No perussuomalaiset on noista ajoista tietysti kasvanut ihan hirveästi, mutta kyllä teihin liittyy aika vahva leima puolesta ja vastaan. Varmasti yksi niitä puolueita, joka eniten herättää tunteita, niin onko se sun mielestä vuosien saatossa hälventynyt vai entisestään vahvistunut?
Alkuun meille hymyiltiin ja naureskeltiin ja sitten jossain vaiheessa nauru loppui. Se loppui tietysti siinä vaiheessa, kun me otettiin muilta puolueilta valtaa ja vaikutusvaltaa ja huomattiin, että meidän näillä ajatuksilla on kuitenkin aika laajaa yhteiskunnallista kannatusta. Mutta kyllä totta kai, kun me ollaan jotain mieltä ja sanotaan se ääneen ja kun kaikki ei ole samaa mieltä, niin siinä on näitä jännitteitä. Sitä on ihan turha kieltää ja enkä mä koskaan pyrikkää. Mutta sitten siinä menee mun mielestä se raja, että mä en ole koskaan ulissu. Ja valittanut vaalituloksesta. Nyt kansa äänesti väärin ja nyt tapahtui tätä. Mutta molempien jytkyjen jälkeen niin on osoitettu mieltä vaalitulosta vastaan. Ja se on mun mielestä niin kuin aika erikoista. Ja kun demokratia on sellainen, siinä on kaksi asiaa. Siinä on se, että ensin äänestetään, että sitten tulee vaalitulos. Ja sitten hävinneet hyväksyvät, että ne hävisi vaalit. Silloin meillä on demokratia. Mä oon hävinnytkin aika monet vaalit. En mä oo koskaan sitten mennyt rutiseen, että nyt ei jää tehdä punavihreitä politiikkaa, kun me hävittiin. Mutta nyt kun me voitettiin, niin nyt ei tehdä punavihreitä politiikkaa. Nyt tehdään toisenlaista politiikkaa.
Tietysti ajattelipa susta ihan mitä tahansa, niin siitä on pakko nostaa hattua, että aikamoisen työn ootte kyllä puolueessa kaikkinensa tehnyt. 2003 avautui sulle eduskuntaan ovet. Siitäkin on vielä ollut melkoinen matka 2011 jytkyyn, jolloin siis puolueessa ja vaaleissa 39 paikkaa oli kolmanneksi suurin.
Joo.
Siitä on nostettava hattua. Sinähän siinä pitkälti olet kuitenkin ollut se mies, joka tätä on ollut tekemässä.
Niin ei tätä kukaan muu Suomessa ole vielä puheenjohtajana saanut aikaa. Mutta enhän mä tätä yksin ole tehnyt, mä oon johtanut tämän. Vaan siinä on ollut saatu ihmisiä mukaan. Ne on haettu alussa ihan yksitellen. Ne on niin kuin tule mukaan. Se on tavallaan niin kuin tämmöinen tämänpuoleinen kospeli, että nyt uskot tähän ja mennään ja muuta. Ja sitten jotkut uskoo ja lähtee liikkeelle. Ja se on täytynyt aloittaa. Siellä on jokainen päivä on ollut, että yhtään ei ole jäänyt väliin. Ja aika paljon kuuli silloin alkuaikana, että hyvä kaverihan sä oot ja oikeita asioita sä oot, mutta ootte niin pieni, että sun mitään merkitystä. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tollaista ajatusmallia, että jos mä oon eri mieltä, niin mä oon vaikka yksi eri mieltä, että mulla on mitään väliä, että onko tässä 10 tai 20 ihmistä. Ja pikkuhiljaa pieniä voittoja ja kyllähän sitä tietää, kyllähän mä aika raivopää niin kuin varmaan psyykkiseltä rakenteelta on, että kun mä jotain
niin varmasti.
Kun mä otan jotain päähän, niin se on se. Ja sitten mentiin.
Jos miettii perussuomalaisia puolueena, niin kyllä siellä on ollut aika paljon myöskin sitten hässäkkää. Te olette kyllä niin kuin hyvin värikäs puolue.
On joo.
Välillä saat kaitsee varsinkin tuolla somen puolella sitten tyrtelöineitä puolueenlaisia aika kovastikin. Niin kerropa siitä, millaista se on sitten siellä suljettujen ovien takana, kun te olette keskenänne. Onko se olo niin kuin lastentarhassa vai tuleeko asiat aina hoidettua asiallisesti?
Kyllä ne asiallisesti tulee hoidettua. Että siinä tietysti puheenjohtajahan vastaa kaikesta ja siinä ei ole niin kuin kahta sanaa. Ja meillä on paljon hyvän tahtoisia ihmisiä, jotka sitten höyrähtää jossain somessa niin kuin ei se ole mikään perussuomalainen lajiominaisuus, siellä on kaiken näköisiä ihmisiä. Mutta tämä on sellaista porukkaa, kun sanotaan, että tule sellaisena kuin olet ja ihmiset tekee niin. Meillä on paljon sellaisia ihmisiä mukana, jotka ei ole koskaan ollut missään politiikassa mukana ja suhtautunut ylipäätään politiikkaa epäluuloisesti. Niin mä en koe sitä tolla tavalla ja mä oon pikemminkin tässä matkan varrella ajatellut, että mun pitää puolustaa heitä ja heidän kunniansa. Tämä on kunniallinen puolue tavallisia ihmisiä, jotka sitten välistä hölmöilee niin kuin elämässä hölmöillään. Mun mielestä se ei ole niin vaarallista. Sitten jos mennään johonkin patologiseen ajattelutapaan, niin se on aina vaarallista. Tuli se kantilta miltä hyvänsä. Mutta kyllähän meillä oli puolueneuvoston kokous nyt viikonloppuna, niin kyllähän siellä oli 700 ihmistä, josta mä varmaan nimeltä tunsin reilusti puolet. Pystyin sanoa, että kuka sä oot ja mistä sä oot. Kyllä mä tunnen siitä hirveätä iloa, että meillä on nyt mennyt huonosti gallupeissa. Niin ei mun päänahan perässä ole kukaan. Ei kukaan muu näköjään pysyisi, että kun vaihdetaan puolueenjohtajia niin kuin parissa vuodessa ja näin, niin se tuntuu sillä lailla hyvältä, että ihmiset ymmärtää, että kun on vaikeampi vaihe, niin silloin ei lähdetä lätkiin. Ja tämä on muhun sisään rakennettu asia. Ja jos nyt keski-ikäisen miehen ohjeet kellekään kelpaa, niin silloin kun tulee vaikeuksia elämässä, työelämässä, parisuhteessa, missä tahansa, silloin ei oteta hatkoja, vaan silloin ollaan paikalla. Niin ja etulinjassa poteros tietysti, niin että sä voi lähteä, kaveris kuolee, jos sä lähdet.
Miltä on tuntunut katsoa noin läheltä Stubbin tilannetta?
No kyllähän se kova mankeli oli, missä Aleksi oli ja mehän ollaan Aleksin kanssa aivan erilaisia. Me ajatellaan eri tavalla, me kävellään eri tavalla. Hän pyöräilee, on triatonisti, menee se munankuori päässä ympäri kauheita vauhtia ja hän on eri lailla rakennettu. Mutta kyllä me toimeen tultiin, mutta hän on kanssa poikkeava tavallaan, mä oon toisella tavalla, niin siinä syntyi semmoista kuitenkin, että ymmärsi, että ihan, jos se ihan oikeasti on tommoinen kuin se näyttää oleva, niin se on jollain tavalla kumminkin minun mielestä sympaattista. Eli jos ihminen tai jos joku eläin niin kuin kävelee kuin ankka, äänehtii kuin ankka, niin se todennäköisesti on ankka. Ja tässä tuli mulla mieleen, kun Aleksi kattoi niin vuosia, että se on tollainen, eikä siinä mitään. Mutta sitten taas kokoomus on puolueena eri lailla rakennettu kuin perussuomalaiset. Ja Petteri Orpokin on mielestäni niin kuin aivan kelpo kaveri. Mutta sitten tämä politiikka ihan huipulla, niin se on myös raakaa. Vain yksi voi johtaa ja jos ei johtaja vapaaehtoisesti väisty, niin sitten tulee kisa, jonka väistämättä toinen voittaa ja toinen hävii.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Sitten täällä on myöskin meidän ulkoministerimme Timo Soini paikalla. Ihan mahtava asia, että oot paikalla, kiireinen mies.
Täällä on mukava olla kuullessaan. Saa jutella itselleen tärkeästä asiasta ja vähän itsestäänkin.
Timo, se, että menit Brysseliin, europarlamentti yllätti aika monet. 2009-2011 oli nuo vuodet. Niin kuinka kovasti sitä asiaa etukäteen mietittiin ja puntaroitiin esimerkiksi Vistbackan kanssa, että onko syytä lähteä?
Kyllä siinä oli pohdintaa hänen kanssa. Kotona pohdittiin. Jukka Jusulan kanssa, joka on ollut semmoinen niin kuin tupakaveri, henkinen taistelija rinnalla. Mä tajusin siinä vaiheessa joskus 2008 kuntavaalien jälkeen, jotka meni aika hyvin, että nyt tulee 2009 eurovaalit. Että jos mä en ole ehdolla, niin se voitto, mitä me oli tehty 2003, 2006, 2007, 2008, niin se taittuu. Ja ainoa, millä se voitto tulee, niin on se, että mä oon itse ehdolla. Ja se oli kova päätös, sit kun siinä on kuitenkin perheet ja muut. Mutta se nyt varsinaiseksi onnenpotkuksi sitten niin kuin poliittisessa mielessä tuli, että ei Jytky olisi tullut ilman sitä, että meni sinne. Oli kerrankin vähän aikaa ajatella, suunnitella. Sitten kun mä oon nyttemmin jo, ja silloin oli tämmöinen vilkas kaveri, niin verkot. Tuiduin, niin kuin näinä päivinä sanotaan, niin mä olin siellä kaikkien näköisten tyyppien kanssa ja yhtäkkiä mä olin se oman ryhmäni työvaliokunnan puheenjohtaja ja Nigel Farasin kanssa, joka vetää nyt toisena tätä Brexit-Britannia-eroa EU-sta, niin hyvä ystävä hänen kanssaan. Ja siellä niin kuin oli tämmöinen kehiminen, että huomasin, että näitä tällaisia individualisteja on vähän joka maassa. Ja ne löytää toisensa väistämättä. Ja siellä sitten tätä Jytkyä rakenneltiin.
Nyt sitten ulkoministerinä, tässä on aika tismalle vuosi mennyt, niin millaista on ollut tämä aika? Onko asioita, jotka on ulkoministeriydessä yllättänyt?
Joo, kyllä tämä homma yllättää lähes päivittäin, että maailma on hyvin epävarma ja epävakaa. Ja nyt kun katsoo tätä mennyttä vuotta, niin siellä on Pariisin terroriskuja, Brysselin terroriskuja. Nyt tulee USA:n presidentinvaalit, jotka herättää monennäköisiä tuntemuksia.
Minkä näköisiä tuntemuksia?
Se on niin kuin siinä mielessä, että se on täysin avoin, kumpi valitaan, Clinton vai Trump. Ja sillä on myös isoja merkityksiä meille, eurooppalaisille, myös suomalaisille sen vaalin tuloksella, vaikka meillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että kumpi voittaa.
Kumpi on oma suosikkisi?
Ei mulla ole äänioikeutta USA:ssa. Ei ulkoministeri tämmöisiä voi ottaa kantaa, mutta siihen täytyy ottaa kantaa, että voitti kumpi hyvänsä, niin meidän täytyy tulla USA:n kanssa toimeen, niin kuin tähänkin asti on tultu. Mutta sitten tulee semmoisia kovia uutisia, niin kuin esimerkiksi kun tämä Pariisin isku, niin sen huomas illalla myöhään, että nyt tämä tuli. Sehän lyö meillä heti ministeriössä valtavan kriisiorganisaation päälle, että täytyy saada tietää, mitä tapahtuu, onko suomalaisia mukana. Ja siinä oli semmoinenkin tilanne, että mun vanhemmilla oli yhteiset synttärijuhlat, toinen 80 ja toinen 85 just seuraavalle päivälle sovittuna. Ja aamulla menin ministeriöön, katsottiin askelmerkit ja otettiin tiedot. Sitten kävin isän ja äidin kanssa synttärilounaalla ja sitten taas iltapäivällä häivyin tähän. Tämmöistä voi tulla ja puhelin voi soida, tulee, on puhunut puhelimessa monien ihmisten kanssa, ulkoministeri ja muiden, kun tulee joku tämmöinen tilanne. Ja yleensä yllätykset on ikäviä. Niihin on ollut vaikea varautua. on onnettomuuksia, on muita semmoisia. Mutta tulee sitten hyviäkin tapauksia ja ihan ensimmäinen hyvä oli siinä, mä ollut polku 2-3 päivää ministerinä, niin mulle annettiin puhelin käteen ja sanoi, että soita tuolle Nikola Popovicille tuonne Makedonian ulkoministerille ja koita saada suomalainen nainen valituksi sinne tekemään niin kuin kansainvälistä työtä ja siellä oli määrätty virka auki ja mä soitin sille ja se nainen valittiin siihen. Niin mä aina kun mä Nikolaa näen tuolla Euroopassa, niin mä sanoin, että tämä on mies, joka oli ensimmäinen kaveri, kun mä sain jotain läpi kansainvälisessä yhteydessä. Ja hänen kanssa pidetään niin kuin yhteyttä jatkuvasti. Syntyy tällaisia ystävyys- ja tuttavuussuhteita ja toisten kanssa tulee paremmin toimeen ja toisten kanssa näin, että kyllä tämä aika vaikea työ on, että ei tätä kahta kättä heilutelle voi tehdä ja sitten joka sana merkitsee. Sano mitä tahansa, niin se ymmärretään joko oikein tai väärin tai sitten haetaan piilomotiivia ja muuta. Et tästä täytyy kyllä olla hereillä.
Kuinka vaikeaa on se tasapainottelu sen kanssa, kun on tärkeitä asioita ja tärkeitä asioita, kun työssä on niitä oikeasti kansainvälisesti ja Suomen kannalta isoja asioita ja sitten henkilökohtaisessa elämässä on ne nyt sitten vaikka äidin ja iskän synttärit, niin on myös paljon tärkeitä asioita.
Kai siinä nuorella tanssissa jotenkin on sitten tottunut olemaan. Mä joskus kauhulla katoin, kun joku veti vaijerilla Amazoni putouste yli tai jossain New Yorkissa 2 pilven piirtein. Mä ajattelin, että hullu tuo jonkun, toi tonne menee. Mutta kyllähän semmoista, kun kaikki tulee, että on jotain sovittu ja sitten tulee jotain uutta ja liikkuvia osia, niin siinä vaan sitten oppii pistää ne tärkeysjärjestykseen. Ja huomaa, että päivän aikana ehtii vähän useammankin asian tekemään. Eihän tämä niinku perheelle poliitikon homma, minun tai kenenkään muunkaan, niin ei se mikään helppo asia ole kellekään, mutta mä luulen, että tämä nykyinen työelämä tekee sen vähän enemmän tai vähän kaikille. Et työpaikat on epävarmoja ja elämä on nopeeta, se on paljon nopeampaa, demokratia on hidasta. Siinä tulee monia tällaisia, mutta se mikä on kuitenkin hyvä, että ei mua pelota, siis abstraktisti, niin mä saatan olla näreissäni ja mietin, että perhana kun tonnekin täytyy mennä ja tietää, että tuommoisen narinan se päästää joku toinen poliitikko tai joku muu päättäjä ja sitten täytyy sinne mennä. Niin. Mutta se, että kyllä näissä omiin jaloin on kuitenkin päässyt kotiin kävelemään.
Uskallatko vielä ajatella aikaa politiikan jälkeen vai onko semmoista edes? Iltalehden pääkirjoituksessa huhtikuun puolessa välissä, niin siellä jo ounasteltiin, että Soini on jättämässä jäähyväisiä, kun ei ole ehkä presidenttikilpaa nyt sitten astumassa. Niin miten tämä asia on? Onko jo mielessä aika politiikan jälkeen?
Ei, minä en lähde mihinkään, että nyt puolue on vaikeuksissa, niin nyt taistellaan. Että, niin kuin mä sanoin tuolla Lahdessa, että minä en antaudu, minä en luovuta, tappaa pitää, mut mieluummin ei.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Timo Soini paikan päällä ja tuossa Soini äsken mainitsit hyvän ystäväsi ja voisiko sanoa tukimiehen Jusulan Jukan. Ja hän sai itse asiassa myöskin tässä aiemmin tänään multa puhelun ja kysyin, että miltä se oikein on tuntunut hyvänä ystävänä seurata vierestä tätä kaikkea menoa ja katsoa sitä, kun välillä Timo Soinille on tullut lokaa kovastikin niskaan.
No hurjaltahan se tuntuu, mutta että ne henkilöt, jotka on tuollaisessa asemassa, niin hän tietää sen, että on alttiina kaikille sille, minkä sä mainitsit. Mutta Timollahan on semmoinen oma juttusa, joka on ihan omalla tasolla. Se on se integriteetti. No se on sellainen vierassana. Se on vähän monitulkintainen, mutta se Timon sisäinen harmonia ja eheys, että hän on luotettava ja johdonmukainen ja radikaali rehellinen itselleen, niin se suojaa häntä. Se korkea moraali ja perinterve ihmiskäsitys, niin se kantaa häntä. Kaiken tämän muun kuonan, niin kuin, mitä roiskuu kaikkien päälle, niin hän on tavallaan immuuni sille, koska hän on niin rehti itsellensä.
Timo Soini on siinä mielessä aika erityisessä roolissa, että jos ajatellaan vaikka kansanmies onkin, niin kansan kesken kuitenkin hän kuuluu vähän siihen parempaan väkeen, siihen joka päätöksiä tekee, voisiko sanoa melkein eliittiin. No sitten kun mies lähtee Brysseliin tai muualle ja kohtaa sen eliitin, niin ilmeisesti sekään ei Soinille sitten ihan omalta paikalta tunnu, niin miten näiden kahden roolin välillä tasapainottelu Soinilta onnistuu ja kumpi on se luontaisempi?
Mä näen sen niin, että hän on kehittänyt itselleen sellaisen elinikäisen autonomian siihen omaan henkiseen elämäänsä, että hänellä on hyvin tasapainoiset ihanteet, mitä tulee esimerkiksi uskoon, ideologioihin ja poliittisiin näkemyksiin. Ja kun sä sanot ton, että eliitti tai kansanmies, niin hänen se peruslähtökohta on se, että puolustaa aina heikompiaan, eikä hurmokseen eliitistä tai loistosta tai heijastuneesta kunniasta. Että mä oon nähnyt sen kymmeniä kertoja, mitenkä kansanmies katsoo häntä ja ajattelee, että voi jukra, että miten voi noin korkea herra olla noin kansanomainen ja kansalainen tuntee hyvin familiaariksen olonsa hänen vierellään. Ja toisaalta mä oon nähnyt hänet kuninkaiden ja konsulien seurassa, presidenttien seurassa, missä ihan samalla lailla Euroopan parlamentissa katsottiin, että miten voi noin tavallinen mies olla noin sydämen sivistynyt, ei koskaan esitä mitään eikä ketään muuta kuin omaa itseään, oli missä tahansa. Että pappilassa ei laita veistä suuhun ja talonpojan pöydässä laittaa, jos talonpoikakin laittaa.
Hei, mitenkä Jukka vielä kuvailisi Timo Soinia muutamalla sanalla ihmisenä ja ystävänä?
No, jaa. Hän on ihmemies. Siis mä oon varastanut häneltä omaan elämääni muuta kuormittain sellaista viljavaa henkistä kasvualustaa. Ja hänen niin kuin kykynsä tehdä sitä, mitä hän just tekee, niin se on niin täysin tinkimätön ja perustuu siihen radikaaliin rehellisyyteen, joka hänellä on aina ollut. Hänelle ei mene sekaisin oikea tai väärä. Et hänen ainoa vikansa on se, että hänenlaisiaan ei ole enempää kuin tuo yksi.
Yle Puhe.
Siinä siis Timo Soini, sun hyvä ystävä ja tukimies Jukka Jusula. Aika nätisti siinä puhuu susta.
Kyllä tämä elinikäinen autonomia oli aivan upea. Mä en ollut kuullut sitä koskaan aikaisemmin. Että joka päivä voi oppia uutta. Me on Jukan kanssa tehty aikamoinen matka yhdessä. Että hän oli yksi niistä, joka rupesi uskoon, että tästä voi jotain tulla silloin, kun en vielä mitään ollut. Eikä ollut vielä näköpiirissäkään. Ja tietysti sitten monta projektia on tehty, mutta se mikä meillä oli semmoinen yhteinen aika oli, että me oltiin siellä Brysselissä yhdessä. Että Jukka oli siellä mun yksi lähimpiä tukimiehiä ja me yhdessä sitten siellä häärättiin ja mietittiin. Ja meillä oli kerrankin aikaa istua jossain Brysselin kahvilassa ja miettiä. Käytiin jopa Status Quo -konsertissa Liesessä ja sitten tutustuttiin eri kavereihin. Kaveri Omar Dumbujaa ja muihin tämmöisiin, joista on tullut tosi läheisiä, niin sitten joskus vaan istuttiin kämpille ja puhuttiin miljoonista asioista. Ja Jukka on kanssa tosi persoona, hyvin herkkä, niin herkkä mies, että kuulee semmoisia ääniä, joita kukaan muu ei kuule. Ja hän kehitti mulle tämän ensimmäisen mun vaalisloganin 2003 eduskuntavaaleihin, kun mä pääsin läpi, niin hän pisti semmoiseen kelta-musta-valkoiseen korttiin. Siinä oli mun kuva ja siinä oli Timo Soini. Kuulen ääniä suomalaisia. Mä ajattelin, että en mä Jukolat niin hullu on vielä, että mä ääniä kuulen. Ja mä tajusin sitten, kun mä olin tuolla omalla ostarilla tuo Iivisniemessä, joka on muuten Suomen paras paikka asua, niin pikkupojat tuli sanoa, että hei, tää on se Soini äänimies. Silloin mä tajusin. Nyt mennään.
Tässä vähän puhuttiin Jusulan kanssa myös tästä tasapainottelusta, mitä tulee kansanmiehenä olemiseen ja eliittiin kuulumiseen, niin politiikkaan ja valta-asemaan siihen liittyy myöskin tämmöistä ihailun kohteena olemista. Niin miten semmoinen näyttäytyy sun elämässä?
Nyt mennään herkälle ja vaikeillekin alueelle, että mä saan aika paljon postia kaiken näköistä ja osa niistä on niin kuin hyvin kannustavaa ja osa on hyvin kriittistä, mutta sitten siellä on monennäköistä tunnetta ollut vuosien varrella ja ne on joskus vähän hankalia, koska sellaiset kirjeet tai sähköpostit, joita on tullut, niin ne on aika niin kuin rajujakin, että mitä on ihmisissä saanut aikaiseksi. ja se välistä niin kuin pysäyttää. Että voiko olla todella niin, että kun mä oon sanonut näin tai puhunut näin, niin se on aiheuttanut ihmisessä tuollaista. Ja se varmaan liittyy julkiksena tai julkisuuden henkilönä. Mä en koe itteni julkiksi, mä koen itteni poliitikoksi. Mutta jokainen, joka tekee julkista työtä, siinä asemassa ihmiset rupeaa tunteen kadulla. Niin silloin se muuttuu se koko asia. Nyt mä oon taas siihen niin tottunut, että ei mua niin kuin hätkähdytä, että jos mä jossain huoltoasemalla istun, niin ihmiset tunnistaa. Ei se mulle, että mä oon tottunut siihen. Mutta se saranakohta siinä, kun se tulee voimalla, niin se on aika kova.
Onko se mukavaa vai onko se ennemminkin ahdistavaa, että mennään niin henkilökohtaiselle alueelle?
No se on sekä että. Kyllähän on paljon semmoisia, että kun ihmiset tulee kertoa, että hyvä, että teet näin ja ei ole mitään merkitystä, vaikka gallupit näyttää alaspäin, että yhdessä mennään ja vieressä seistää. Totta kai sitten, jos tulee aivan niin kuin suoraan huutoon, niin semmoista mä en nyt hirveästi enää viitti kuunnella. Että mä sanon, että kuule, että sulla on mielipide minusta, minä ymmärsin, että sinä et pidä minusta, sinä et pidä mitä minä teen, niin voisiko olla näin, että jatkamme niin kuin tästä. Sinä lähdet vasemmalle ja minä lähden oikealle ja tämä homma hoituu. Mutta sitten tietysti tämmöiset, niin kuin on voimakas persona, on paljon kannatusta ja muuta, niin se saa aikaa ihmisissä erinäköisiä asioita. Ja ne on sitten joskus semmoisia, joiden kanssa on joutunut miettimään aika tarkkaankin. Esimerkiksi mitä erinäköisiin viestiin vastaa. Ja on paljon semmoisia viestejä, joihin ei yksinkertaisesti voi vastata mitään.
Mitenkäs sitten se toinen puoli? Oot kuitenkin vuosi toisensa jälkeen joutunut myöskin vastailemaan esimerkiksi kysymyksiin siitä, että ootko rasisti tai sovinisti. Niin miltä se tuntuu?
Se vaan jotenkin tulee kanssa kylkiäisenä tämän homman mukana. Mutta kun itse tietää, että en ole sen paremmin sovinisti kuin rasistikaan, se tuntuu vähän tylsältä, niin kuin sitä hokee papukaijan lailla vuodesta toiseen. Mä en sitä koskaan itse ota esille, mutta sitten jos kysytään, niin vastataan. Mä en usko minkäännäköiseen ajatteluun, jossa rodun, uskonnon, vammaisuuden minkään perusteella pistetään toinen ihmisen toiseen edelle. Mun mielestä se ei ole epäkristillistä pelkästään, se on antikristillistä ja mä en voi sitä hyväksyä. No sitten sovinismi, niin se on myöskin sellainen käsite, että jos on perinteisten arvojen mies, niin kuin minä olen, oikeasti häpeämättä, niin en mä katso olevani sovinisti. Mä katson olevani niin kuin perinteisten arvojen puolustaja. Se ei mua hävetä tippaakaan.
Vuonna 2008 kirjoitetussa itse asiassa Hesarin Nyt-liitteen haastattelussa myönsit, että sulla on pimeimpiä ja pinttyneimpiä ennakkoluuloja, mitä tulee esimerkiksi nuorten naisten toimintaan politiikan etunenässä. Ja tässä samassa haastattelussa niin naispappeuteen liittyen sanot, tai myönnät sen, että sun kanta voi loukata tietysti naissukupuolen edustajia. Mm. Niin mites nyt sitten, kun oot kuitenkin jo päälle 50, niin onko sun vielä mahdollista päästä omista ennakkoluuloista, tai haluatko edes sitä tehdä?
No ennakkoluuloista pitää aina päästä eteen, eikä mä sillä lailla ajattele nuorista naisista. Mulla ei ole mitään heitä vastaan ja toivon, että ei heilläkään minua vastaan. Nuorissa naisissa syystä tai toisesta ei ole hirveästi mun kannattaja, mutta voihan se olla, että joku päivä tulee. Mitä sitten taas naispappeuteen tulee, niin se on ehdoton ei. Ja se ei riipu ajasta eikä paikasta. Se lähtee mulle sakramentaarisesta virasta ja katolisen kirkon opetuksesta ja minä en ole mikään niitä muuttelee.
Paljon on asioita, joista voisi vängätä ja tivata sun kanssa. Tiedän, että toimittajat on vuosia sitä tehnyt, eikä nuo asiat ei muutu, joten en lähde tähän hommaan. Mutta sen vielä kysyn, että tuleeko Timo Soini ikinä kriittisesti pohdittua niitä omia kantoja, kun monissa asioissa edustat kuitenkin vähemmistön mielipidettä. Uit vastavirtaan.
Tulee tietysti siis sillä lailla sekä mietittyä vähän niitä mielipiteitä, mutta erityisesti mietittyä sitä, että miten mä ilmaisisin nämä asiat tiukasti, mutta lämpimästi niin, että mä loukkaan. Mulla ei ole tarkoitus siis loukata toista mieltä olevia. Mutta politiikassa tietysti niin tulee semmoisia kiusauksia tietysti, jos mun mielestä ehdotellaan aivan höhliä. Esimerkiksi nyt niin kuin Lee Anderson ehdotti, että maksetaan 6 tunnin duunista 8 tunnin palkka. Ei semmoista marksilaistakaan matematiikkaa löydy, että se onnistuu. Niin pakkohan tähän tämmöiseen on niin kuin tämmöisellä rakentavasti rakkaudella annetulla kritiikillä puuttuu, että se on taas, se on politiikkaa. Mutta sitten myöskin niin, mulla on näitä tiettyjä mielipiteitä, jotka liittyy vakaumukseen, niin mähän en edellytä ihmisiltä, että teidän pitää olla mun kanssa samaa mieltä. Mutta mä en myöskään suostu siihen, että sanotaan, että nyt kun mulla ei ole tietoa tarpeeksi tai mä oon vanhanaikainen. So what, sanoi Paavo Lipponenkin, mitä sitten?
Tuossa samaisessa 2008 kirjoitetussa haastattelussa sanot myös aika hellyttävästi, että jos Soini sanoo tosi pahasti, niin sille tulee siitä huono omatunto. Niin ootko Timo Soini omasta mielestä kuitenkin pohjimmiltaan kiltti ihminen?
Olen, että mähän olen tämmöinen iso muumi, että enhän mä tietenkään ketään halua loukata. Tämä on vaan, että jotta pystyy olemaan luja, niin pitää olla aika lempeä ja kiva.
Kiitos kovasti vierailusta.
Kiitos.
Timo Soini, tämä oli kunnia saada sut tänne ja en tiedä, tietysti pitää toivotella hyvää kesää, mutta en tiedä, että miten nuo Turun kuninkuusravit, nähänkö sut sitten vielä siellä?
Nähdään, se on jo kuule kalenterissa ja semmoinen sihteeri tai avustaja, joka saa päähänsä pistää sinne jotain muuta, niin saa kuulla suoraa puhetta. Sinne mennään ja sitä ennen mennään vielä kokemaan juhannusravelle syömään savuproileria. Se ei ole tofua, se on savuproileria. Se on aivan älyttömän hyvä.
Kiitos Timo Soini ja oikein kovasti tsemppiä kaikkiin kiireisiin ja haasteisiin.
Kiitos paljon. Yle Puheessa Tuija Pehkonen.